Rádio Praha, zprávy.
Premiér považuje téma Čunkova auditu za uzavřené. Dodávky ruské ropy jsou zhruba o třetinu nižší. Klaus Topmüller nebude trenérem české fotbalové reprezentace. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Premiér Mirek Topolánek se dál odmítá zabývat výsledkem auditu financí vicepremiéra Jiřího Čunka. Podle něj audit ukázal, že k údajnému Čunkovu úplatku těžko mohlo dojít. Topolánek se nechce zabývat dalšími pochybnostmi, které audit ukázal, a novinářům řekl, že jde o záležitost ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Ten zprávu detektivů zveřejnil na svém webu. Píše se v ní, že v policejním spisu Jiřího Čunka chybí 700 stran. Čunek si podle svých slov není vědom chybějící části spisu. Podle některých médií ze zprávy také vyplývá, že Jiří Čunek mohl mít i nelegální příjmy z lobbingu pro vsetínskou zbrojovku, kde v 90. letech pracoval. Další podrobnosti kolem auditu vám nabídneme v přehledu tisku. Ruský prezident Dmitrij Medvěděv prohlásil, že rozmístění prvků americké protiraketové obrany v Evropě poškodí bezpečnost starého kontinentu. Podle něj je Rusko připraveno přijmout odvetná opatření. Narážce na ujišťování Spojených států, že štít není namířen proti Rusku, Medvěděv řekl, že bezpečnost nelze stavět jen na čestném slově. Dodávky ruské ropy jsou zhruba o třetinu nižší. Příčinou snížení dodávek ropy do České republiky nejsou politické důvody, ale technické. Na schůzce s Českým ministerstvem průmyslu a obchodu to prohlásil obchodní představitel Ruské federace v Česku Grigorij Sarišvili. Ruská strana odkázala na problémy při těžbě ropy a změny v dodavatelských společnostech. Jak říká zvláštní velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška, pokud nebudou dodávky ropy obnoveny včas, mohla by Rusku hrozit ztráta pověsti.
Myslíme si, že je i v zájmu Ruska, aby se situace vyjasnila co nejdříve. Rusko si velmi cení své pověsti, kterou má v západní Evropě, kvalitního rychlého dodavatele, spolehlivého dodavatele, a tato pověst samozřejmě tím to může trpět.
Na dopoledním jednání autodopravců se zástupci vlády se sdružení Česmad Bohemia s premiérem Mirkem Topolánkem dohodlo, že se znovu sejdou třetí týden v srpnu. Do té doby budou obě strany pracovat na premiérem zadaných analýzách, uvedl Topolánek.
Požádali jsme Česmad o analýzu dopadu na celý sektor. Ministra jsem požádal, aby dal dohromady s panem ministrem Kalouskem analýzu skladby ceny od ceny ropy, rafinérky až po jednotlivé daně a ziskovou marži distributorů a benchmarking s okolními zeměmi. Současně analýzu celé té problematiky týkající se omezení dopravy kamionů.
Právě omezení jízd kamionů v pátek považují autodopravci za největší problém. Dále požadují stanovení přesného data přijetí eura a zavedení tzv. Profesionální nafty, kdyby stát vracel podnikatelům v autodopravě část spotřební daně. Chtějí také zavést slevy na mýtné. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Brněnský městský soud odmítl zkrátit trest řidiči autobusu, který v březnu 2003 havaroval u Jihočeských na Židel. Pavel Krbec zavinil kolizi neopatrnou jízdou a způsobil smrt 20 cestujících. Dostal za to 8 let vězení. Odpykal si polovinu a nyní požádal o podmínečné propuštění. Soud mu ale nevyhověl, protože u řidiče nezaznamenal účinnou lítost. Zákaz konzumace alkoholu na veřejných místech podle pražské policie funguje. Vyhláška platná od 7. července zapovídá popíjení na některých místech v Praze. Strážníci už odhalili přes 400 přestupků proti vyhlášce a na pokutách vybrali přes 70 tisíc korun. Dřívější skupinky konzumentů alkoholu zmizely a nahradili je spíše jednotlivci, říká velitel směny městské policie Prahy 1 Jiří Pařízek.
Teď je to spíš individuální záležitost. Ty skupiny, které tady s těma psema, tak sebe každý 5 litrů červeného vína, tak to už není. Oni se snaží nějakým způsobem ten alkohol buď to přelívat do láhví od koleje, do různých PET lahví a ukrývat pod bundu a tak dále. Máme techniku, která nám umožňuje zjistit alkohol bez toho, aby jsme to nějakým způsobem konzumovali, ochutnávali a podobně. A pak už je to jenom od té konzumaci toho alkoholu z té láhve.
Ze sportu. Klaus Topmüller nebude novým trenérem české fotbalové reprezentace. S fotbalovým svazem se nedohodl na dvou podmínkách smlouvy, potvrdil mluvčí svazu Václav Tichý.
Byly stanoveny vyjasněny podmínky pro případné angažování zahraničního trenéra k české reprezentaci. Dvě z nich se nepodařilo naplnit, aby se po dobu působení u národního týmu přestěhoval do Čech, aby měl za asistenty v rámci kontinuity české trenéry. Klaus Topmeller však chtěl do České republiky pouze dojíždět a v realizačním týmu preferoval svoje německé spolupracovníky.
A na závěr zpráv Rádia Praha ještě krátce o počasí. Převládá oblačno až polojasno, na východě republiky ojediněle déšť nebo přehánky. Večer bude od západu ubývat oblačnosti. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 15 stupňů.
Po zprávách se některými tématy budeme zabývat podrobněji. Nejdříve se zaměříme na snahu energetické společnosti ČEZ dobudovat dva bloky jihočeské jaderné elektrárny Temelín. Přineseme další díl rozhlasového seriálu Divnopis a v seriálu mapujícím šance českých sportovců na medailové umístění na letních olympijských hrách v Pekingu se představí moderní pětibojař David Svoboda. Chybět nebude letní pohled do čerstvého tisku a pravidelná rubrika. Dnes o protestech proti podpisu smlouvy o umístění americké radarové základny v Česku. Hezký poslech vám přeje Josef Kubečka. Česká republika loni vykázala třetí nejvyšší vývoz elektřiny z členských zemí Unie pro koordinaci přenosu elektřiny. Čistý vývoz představoval 16 000 gigawatt hodin a oproti roku 2006 dokonce Česká republika ještě vývoz zvýšila o 27%. Tento údaj zdánlivě kontrastuje s tvrzením, že nám po roce 2015 hrozí nedostatek elektrické energie a že je třeba urychleně dostavět další blok jaderné elektrárny Temelín. Problematiku teď shrne Vilém Faltýnek.
Elektrárenská společnost ČEZ by v roce 2013 ráda začala stavět dva nové bloky jaderné elektrárny Temelín. Z hlediska výkonu nových bloků firma zvažuje čtyři alternativy. Nejslabší počítá s výkonem 1000 MW u každého bloku, stejný výkon mají oba existující bloky a nejsilnější varianta předpokládá výkon každého bloku 1700 MW. Tyto údaje pocházejí z oficiálního 140-stránkového dokumentu, jímž ČEZ v pátek požádal Ministerstvo životního prostředí o komplexní posouzení vlivu dostavby Temelína na životní prostředí. Takové posouzení je jedním z podkladů pro budoucí rozhodnutí o dostavbě jaderné elektrárny. Nezávislá energetická komise vedená předsedou Akademie věd České republiky Václavem Pačesem nedávno zveřejnila předběžné závěry své studie o energetické situaci České republiky s výhledem do budoucna. Studie sice neobsahuje přímé doporučení, aby se Temelín dostavěl, vládu ale vyzývá, aby kabinet umožnil posuzování všeho, co s energetikou souvisí. Česká ekonomika dlouhodobě sklízí kritiku za přetrvávající vysokou energetickou a materiálovou náročnost. Podle mluvčí ČES Evy Novákové ale bude více elektřiny zapotřebí i po započtení všech plánovaných úspor.
Závěry Pačesové komise potvrdily prognózy, že někdy po roce 2015 by mohla i Česká republika trpět nedostatkem elektřiny. I když počítáme s úsporama a rozvojem obnovitelných zdrojů, tak žádný jiný bezemisní zdroj není dosud schopen vyrobit potřebné množství elektřiny.
Ministr životního prostředí Martin Bursík v České televizi řekl, že komise podle něj nebyla nezávislá. Ministerstvo ale přesto žádosti ČEZu vyhoví.
Já to nebudu nijak ovlivňovat, ten proces na ministerstvu životního prostředí. Tohle bude velmi komplikované, protože to bude mezinárodní EIA. Budou přizváni podle zákona sousedé, to znamená Rakušané a Němci. Nevládní organizace nepochybně uplatní připomínky. Pro mě to nic neznamená, protože vím, že nakonec tady bude muset být nějaké politické rozhodnutí a zároveň vím, že to politické rozhodnutí nepřijme tahle vláda, tím pro mě tahle věc končí.
Pochybnosti o nezávislosti odborné komise vyjadřuje také občanské sdružení Jihočeské matky, které Temelínskou elektrárnu dlouhodobě kritizuje. Zejména je překvapila rychlost, s jakou žádost ČEZu následovala za zveřejněním předběžných závěrů Pačesovy komise minulý týden.
Nás to trošičku překvapuje, protože vlastní zkušenosti víme, že vypracovat takovou dokumentaci trvá hodně dlouho a určitě to vyžaduje vynaložení velkých finančních prostředků. Takže si myslíme, že ty závěry ta Pačesova komise vypracovala možná pod taktovkou jaderné lobby nebo alespoň ten jeden ze závěrů.
Uvedla předsedkyně sdružení Monika Machová-Wittingrová. Nevládní organizace také vracejí do hry zásadní argumenty proti jaderné energii. Edvard Sekvenc ze Sdružení pro záchranu životního prostředí Kala vysvětluje, že vidí problém v ukládání použitého jaderného paliva.
Bohužel problém vyhořelého jaderného paliva je věčný problém jaderné energetiky, protože ta koncovka zatím není nijak vyřešena, přestože se o těch řešeních mluví. Zůstane to v kontejnerech ve skladu vyhořelého paliva, ať už v Dukovanech nebo v Temelíně, ale potom už to řešení není. Hledá se sice hlubinné úložiště, ale zatím v České republice nalezeno není. Všechny obce, kde by mělo skončit, velmi silně protestují a ani věci si nejsou jistí takovou bezpečností na 100 000 let, kdyby měla být garantována.
Mluvčí skupiny ČES Eva Nováková upozorňuje, že dosavadní technologie dovedou palivo využít jenom z 5% a je tedy cílem technologů využívat vyhořelé články do budoucna jako zdroj další energie. I dnes pokračujeme se seriálem Divnopis, ve kterém mapujeme divné názvy měst a vesnic celé České republiky. Na Plzeňsku najdete bohatou žeň různých divných názvů. Čeminy, Vstiš, Potvorov, anebo třeba Kůští, kam se vydáme s Pavlem Tumlířem a Markem Janáčem.
Pihel u Blohy Lváty.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
V Kůští mají v otázce vzniku názvu vesnice celkem jasno. Líčí to, co zaslechl od starousedlíků pan Martin Mráz.
Že když hnali krávy, tak na ně křičeli jako Kůšt nebo něco takového, aby přeběhli přes cestu, tak proto jo.
To němečtí osadníci.
Němečtí, ano.
Němečtí.
Ano.
Podle historických pramenů tu skutečně kdysi německé obyvatelstvo žilo, potvrzuje jazykovědec Milan Harvalík.
Tomu odpovídá i to německé jméno, které znělo Kušt. Dokonce se zachovaly i záznamy, že v lidové výslovnosti to bylo Gurscht. Ale jak víme z historických pramenů, to původní osídlení tam bylo slovanské, respektive české, a jméno je tedy domácího původu.
A tak se ptáme místních kluků, co jim to slovo Kůští připomíná.
Křoví.
Proč křoví?
Houští. Mm-hmm. To křoví jako.
Co to připomíná tobě?
Nějako třeba kumšt, jako Kůští, kumšt.
Jazykovědec Harvalík ani nekomentuje a vypráví.
Soudíme, že místní jméno Kůští vzniklo z osobního jména Kolska, které v současné češtině dalo vznik příjmení Kůška, tedy malá koška, kůžička. Původně ten tvar zněl koště, bylo to zřejmě ve spojení s podstatným jménem ves a znamenal to tedy koškova ves. Dalším hláskovým vývojem, to ž, které tam bylo, tak jak to známe z toho slova kůže, kůžička a tak dál, se s podobou znělosti, protože následovalo neznělé č, změnilo na š a pak už celkem nic nebránilo tomu, aby vznikl z toho tvaru koště dnešní tvar Kůští.
Divnopis si můžete koupit také jako bohatě ilustrovanou knihu. Vyšla ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis, které má katalog na internetové adrese www.radioservis-as.cz. Pokračování divnopisu s neméně krkolomným názvem obce vám nabídneme zase zítra. Výprava našich moderních pěti bojařů sice čítá pouze tři členy, ale každý z nich může získat na olympijských hrách v Pekingu medaily. Mezi muži se to před 4 roky v Aténách povedlo Liboru Kapalinimu. Aktuální českou jedničkou je však David Svoboda, který je světovým rekordmanem, dvojnásobným juniorským mistrem světa a v červnu získal v Budapešti i stříbrnou medaili na seniorském světovém šampionátu. Některé jeho názory vám teď nabízí Jan Hloch.
Vy máte teď čerstvě stříbrnou medaili z mistrovství světa v Budapešti. Znamená to, že do olympijského závodu půjdete s medailovými ambicemi?
Bych chtěl samozřejmě potvrdit na olympiádě tu svoji výkonnost z letošní sezóny. To znamená, že asi by bylo nevhodné, kdybych jako stříbrný medailista z mistrovství světa nechtěl získat olympiádu nebo neměl v plánu získat medaily i na olympiádě. Takže mám medailové ambice.
Dá se říct, jestli ten olympijský závod by měl být v uvozovkách o něco jednodušší tím, že tam budou národní kvóty a že opravdu reprezentace může každá nasadit pouze dva muže?
No tak jestli bude jednodušší, tak to bude opravdu jenom v uvozovkách a ono zase se to vyváží těmi ostatními faktory, které ten výkon na olympiádě ovlivňují, jako mediální tlak a podobně, takže já si myslím, nebo časový posun v Pekingu, anebo přírodní podmínky, jaký jsou tam, takže myslím si, že jestli bude jednodušší ten závod, tak opravdu jenom v uvozovkách a nějak si nemyslím, že to bude nějak snadné.
Přece jenom vy jste poměrně mladý závodník, bude to pro vás olympijská premiéra. Myslíte si, že vás to může, řekněme, lehce psychicky rozhodit, to, že to bude jeden závod za 4 roky takhle důležitý?
No tak napadlo mě to, ale zase na druhou stranu si myslím, že moje síla je právě v tom, že tady ty věci na mě nemají zase takový vliv a že se tím rozhodit nenechám, takže já si myslím, že já se toho nebojím.
V Pekingu vlastně by měla na ty závody přijít návštěva větší než na eurofotbalové. Jak vy třeba osobně to vnímáte? Vás to spíše vyhecuje, nebo naopak je tam ten tlak ještě citelnější?
Mně to jednoznačně více vyhecuje, takže já se na to těším. Myslím si, že čím více někde diváků nebo čím větší je publikum, tak tím to pro mě je jakoby výhodnější nebo přínosnější, takže já myslím, že na tom jedině můžu získat.
Je Peking město, které máte rád, které se vám líbí?
Nějak zvlášť, je to taková exotika. Rád se tam podívám, ale že bych třeba tam měl na dovolenou, tak to zase v žádném případě. No.
Je třeba něco, čeho se v rámci té olympiády nebo v rámci toho, že je to v Číně, v Pekingu, obáváte, na co se moc netěšíte?
Jsou různé věci, na které nás upozorňují funkcionáři, jako třeba ty přírodní vlivy, špatného vzduší, velké horko, časový posun a podobně. Na to tak nějak jsme všichni připraveni, už jsme se s tím asi setkali několikrát, takže víme, do čeho zhruba jdeme. Nedá se říct, že bych se něčeho z tady těch věcí nějak bál, jako spíš jako převažuje to těšení se na ten olympijský závod.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď se budeme věnovat tisku. Z úterních novin pro vás vybíral Petr Gabal. Pro začátek máme ostře nabito.
Rusko zvažuje rozmístění raket schopných nést jaderné hlavice na území své baltské enklávy kolem Kaliningradu. S odvoláním na zdroje blízké ruskému ministerstvu obrany to napsal britský server Times Online, z něhož cituje Právo. Kaliningrad podle serveru před minulý týden navštívili ruští experti, kteří zkoumali tamní možnosti k rozmístění nejmodernějších jaderných zbraní. Na západní Evropu by tak poprvé od konce studené války znovu mířili ruské zbraně, připomíná deník. A z britského serveru cituje zdroj z ruského ministerstva obrany, který říká, že by šlo o naprosto legitimní opatření. Jestliže chce Amerika zvýšit svou vojenskou přítomnost v Evropě, pak máme právo postupovat stejně, říká ruský zdroj. Očištění Jiřího Čunka není tak dokonalé, jak to doposud vypadalo. Detektivové americké agentury Kroll naznačují, že Čunek si své sporné miliony mohl vydělat lobbingem za státní zakázky pro zbrojovku v Setín. A že není jisté, jestli tyto peníze někdy zdanil. Píší o jednom z hlavních témat těchto dní Hospodářské noviny. Případné krácení daně je ale podle nich jako trestný čin už promlčeno a později jej i na kontrolu berního úřadu. Čunkovi se neomluvím, říká v té souvislosti v krátkém rozhovoru pro Lidové noviny ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Řekl jsem mu, že pokud se prokáže, že je úplně čistý, tak se mu omluvím. Vím ale, že Krolové mají nějaké další závažné informace, podrobnosti, říká novinám minister a pokračuje. Také soudní proces proběhl podivně, proto jsem zadal další audit na přezkoumání postupu policie a státního zastupitelství. V žádném případě se mu proto neomluvím. Na otázku, zda na akci prověřování Čunkových financí najde alespoň něco pozitivního, Schwarzenberg odpovídá, že velmi málo, protože mu budou všichni nadávat, že je pitomec a slaboch a že podlehl premiérovi. Pokud by vznikl precedens, že se důkladně prověří finance politika, který se dostane do problémů, tak bych byl rád, dodává však minister zahraničí. Závažný problém by pak viděl hlavně v tom, kdyby se chybějící strany nakonec nenašly ani na policii či státním zastupitelství. Podle Schwarzenberga by to byla tvrdší záležitost než nevysvětlené peníze. Samotný Jiří Čunek pak Lidovým novinám říká, že firmě Knoll slíbil zbývající část spisu získat. Ta podle něj buď zprávu vůbec neovlivní, nebo by mohla vyznít ještě více v jeho prospěch. Karlův most ničí zbíječky opravářů, píše Mladá fronta dnes. Podle ní má most o dost větší problém, než se doposud soudilo. Do unikátní gotické památky zatéká a kamenné kvádry zábradlí se uvolňují. Kvůli katastrofálnímu stavu mostu tu už rok probíhá generální rekonstrukce, jenže teď se zdá, že oprava, která měla most zachránit, mu spíše škodí. Někteří obyvatelé přilehlé malé strany si podle deníku stěžují na to, že dělníci most opravují necitlivě a při bourání staletých kamenných kvádrů používají dokonce i zbíječky. Kameny kvůli tomu praskají a rozbíjejí se, cituje deník bývalého zastupitele Prahy 1, který si na postup oprav stěžoval na ministerstvu kultury. Na most proto v pondělí dorazila ministerská inspekce, kdy budou známy výsledky jejího šetření, však úředníci zatím nevědí.
Washington a Praha stvrdili minulý týden dohodu o vzniku radaru protiraketového deštníku USA v Česku. Smlouvu v Praze podepsali ministři zahraničí obou zemí, Condoleezza Riceová a Karel Schwarzenberg. Český premiér Mirek Topolánek vyslovil přesvědčení, že dohoda úspěšně projde ratifikačním procesem. V českém parlamentu však smlouva vůbec nemá jistou podporu. Podle posledních průzkumů jsou proti americké základně přibližně 3/5 obyvatel České republiky. Podpis smlouvy vyvolal řadu protestů doma i v zahraničí. O některých z nich si teď povíme více.
O čem se mluví?
Průzkumy veřejného mínění se vesměs shodují, že s umístěním amerického radaru v Brdech nesouhlasí až 70% občanů České republiky. Projevilo se to i v den podpisu smlouvy, kdy se před Černínským palácem, kde se smlouva podepisovala, sešlo jen asi 10 příznivců umístění radaru v Česku. Jeden z aktivistů svou účast zdůvodnil takto.
My jsme přišli manifestovat za tu část veřejnosti, která se těší, že budeme mít radarovou základnu v Čechách. My si myslíme, že se tím definitivně potvrdí, že patříme k západní civilizaci. Zároveň se tím dále zdůrazní naše spolupráce s NATO a se Spojenýma státama, co se bezpečnosti naší země a západního světa týká.
To podvečerní demonstrace odpůrců radaru se zúčastnilo nejméně 15 osob. Šéf pořádající iniciativy Nezákladnám Jan Tamáš po svém zhodnotil podpis smlouvy o radaru.
Pro nás, jako myslím pro většinu české populace, to znamená velkou zradu. Další zradu v dějinách České republiky, zradu vlády, která proti vůli většiny obyvatel podepsala něco, co si tady většina z nás nepřeje.
Mezi protestujícími byli i obyvatelé brdských obcí ležících poblíž plánované výstavby amerického radaru. Těm vadí, že jim vláda neposkytla dostatek informací, kterým by mohli uvěřit. A jak řekl reportérce České televize jeden z obyvatel obce Trokavec, obavy mají zejména z ohrožení svého zdraví.
Mě nejvíc vadí na tom hlavně to zdravotní riziko, který radar bude obnášet, protože dosud nám neřekli pravdu. Já si myslím, že ani naše vláda neví, co vůbec tady se bude stavět, že jim to ani ty Američani neřekli. A další věc vadí mi ty americké vojska, protože kam přijdou Američani, tam teče krev.
Proti umístění amerického radaru na našem území je také celá řada známých osobností, například filozof Erazim Kohák.
Jsem naprosto jednoznačně proti. Nechtěl jsem tady Němce. Nechtěl jsem tady Rusy a nechci tady ani Američany, jak je mám rád. A vlastně tři důvody. Ten první je, jak nám to tato vláda nacpala do chřtánu. Když si pomyslíte, že to je naprosto zásadní otázka, tady jde o svrchovanost naší země, těžce bráněnou. 70% lidí se vyjadřuje znovu a znovu proti. A přitom vláda má minimální mandát založený na dvou předběhlících. A jedná s vládou, která má ještě slabší mandát ve Spojených státech, ten druhý bezpečnostní důvod. Jestliže je v tomto světě nějaké nebezpečí takého klasického válečného typu, tak je to jenom to, že americká politika imperiálního pokusu ovládnout ropné zdroje po celém světě nás zatáhne do konfliktu. Však se podívejte, kdo začíná války v posledních 10 letech. Nechci, abychom se stali pěšáky v amerických ropných válkách. No a ten třetí důvod je takové daleko víc osobní. Amerika je velice blízká srdci mému. Mám manželku z dovozu, americkou občanku. Mám děti, to jsou Američané. Sám jsem tam mnoho let žil. A vidím, jak Bushova politika Ameriku ničí. Morálně, psychologicky také. Nechci, aby se moje země podílela na politice, která takhle škodí zemi, kterou mám také rád.
Rovněž ze zahraničí jsou slyšet naléhavé hlasy proti účasti Česka v americkém projektu protiraketové obrany. Slovenský premiér Robert Fico sice konstatoval, že uzavření dohody o výstavbě radaru je bilaterální záležitostí mezi Českem a USA, ale zároveň zdůraznil, že na Slovensku by podobnou základnu nepřipustil. Ruský prezident Dmitrij Medvěděv prohlásil, že jeho země zváží odvetná opatření, zůstává ale otevřena dalším jednáním. Někdejší český prezident Václav Havel ale obavu, že by Rusko teď zahrnulo Česko mezi své případné vojenské cíle, nezdílí. Českému rozhlasu to řekl v exkluzivním rozhovoru.
Rusko by nás pravděpodobně rádo vidělo ve své mocenské sféře. A tam nejde vůbec o to, že ten radar konkrétní by jim nějak extrémně vadil a nebo je ohrožoval dokonce. To je samozřejmě nesmysl. Tam jde o něco jiného. Tam jde o to, že je to prestižní věc. Rusko by rádo vidělo, kdybychom předvídali jeho obavy, kdybychom respektovali jeho vůli a stavili tady jen to, s čím ono souhlasí. To je boj o ovliv, ne o kouli v brdech.
Podle americké ministryně zahraničí Condoleezzy Riceové podpis dohody o stavbě amerického radaru v Česku znamená důležitý mezník. Tento dokument ale ještě musí schválit parlament a podepsat prezident, a to nebude snadné. Proti radarově je totiž naladěna nejen opozice, ale také někteří zákonodárci z vládní koalice. U zelených to vedle odbojných poslankyň Olgy Zubové a Věry Jakubkové je také minister školství Ondřej Liška, který jako jediný ve vládě pro radar nehlasoval.
Neočekávám, že by se vyskytla nějaká nová fakta, která by mé rozhodnutí a můj postoj zvrátili.
Občanští demokraté jsou v otázce radaru svorní, ale u lidovců je proti němu minimálně poslanec Ludvík Hovorka. Šéf křesťanských demokratů Jiří Čunek však sází na jeho racionální uvažování.
Ludvík Hovorka určitě pod tíhou pádných argumentů, které jsou racionální, tak ty věci snad dokáže posoudit.
Prezident Václav Klaus už prohlásil, že je připraven bez váhání tuto smlouvu podepsat. Pro dnešek je to od nás z Prahy vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on